Kursa ietvaros būs 6 moduļi pieejami, kuriem katra kursa ir apakštēmas, kas ir jāapgūst. Piemēram, mākslīgā intelekta filozofija, kā mākslīgā intelekta jēdziens, kā mākslīgā intelekta metodes. Tāpat arī tiek ļoti daudz analizēti dažādi uzdevumi un praktiskie piemēri, kur mākslīgais intelekts mūsdienās ir sastopams un kā tieši tas ietekmē mūsu dzīvi. Ir jāpild arī praktiskie uzdevumi, kas ir 25. Pat savā tempā cilvēks var pildīt kursu un eventuāli iegūt arī certifikātu. Ja pilda kursu veidotāji ieteiktajā tempā, tad tās ir apmēram 6 nedēļas, pāris stundas nedēļā. No 6. maija tā būs aktīva elements.ai.lv. Un Rīgas Tehniskā universitāte arī piedāvās tiem, kas saņēmuši šo certifikātu no Elements AI, arī dabūt pēc tam Rīgas Tehniskās universitātes tālāk izglītības certifikātu. Plus tie, kas mācās arī Rīgas Tehniskā universitātē, varēs pretendēt uz kredītpunktiem Tehniskā universitātē par šī kursu izpildīšanu.